мен, Клара Маринова.
И още един събеседник в ефира на Радио К2, Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Комисията за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Недев.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер на вашите слушатели.
Преди да започнем с националните проблеми, да видим един проблем, с който току-що излезе информация. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране е решила да вдигне цената на водата в София. Вие знаете ли за това?
Конкретно стойности не знае, но да. Аз днес имах среща с председателя на Комисията,
така?
На която разбрах, че всичките им разчети водят към това да се увеличи цената на водата в София. В интерес на истината не съм се задълбавал в начина, по който е определена тази настояща цена, и понеже знае, че жителите на столицата изключително много се вълнуват от този проблем,
да.
Още днес ще се опитам да стигна до информация пълна за това какво се е случило, за да мога да имам позиция и съответно да разговаряме по тези въпроси с председателите.
Много започна да им става на столичани, господин Недев. Увеличава се цената на водата, предстои увеличаване по всяка вероятност цената на тока, увеличиха цената на билетите за обществения транспорт. Не знам как ще отговаряте на въпросите на столичани.
Вие сте напълно права. Когато се предприемат подобни мерки, трябва да има баланс.
Абсолютно.
В моята практика и в действията ми като народен представител винаги съм се стремял да поддържам тази теза и да я внушавам на хората, от които зависи решаването на подобни проблеми. Що се отнася до цената на тока, силно се надявам, че тук няма да се стигне до повишение, тъй като всички действия по отношение на българската енергетика в последната година водят до регулиране на цените, така че те да бъдат поносими за гражданите. И считам лично аз, че в момента няма никакво основание да се вдига цените. Просто трябва да се погледне още веднъж цялата верига,
да.
От производител до потребител, и да се види къде има резерви. Това е основното в определението на цените на електроенергията.
Да.
Не очаквам повишение, макар че естествено е електроразпределителните дружества.
Аз като чух какви цени искат.
Да. Те си поставят техните искания,
да.
Но тук мисля, че трябва да наделее здравия разум.
Как да наделее здрав разум и въобще за какъв здрав разум говорим, господин Недев, след като маса специалисти и разследващи журналисти доказаха, че буквално се разхищава водата питейната в София. Това са течове по водопроводните инсталации, това са кражби на вода и така нататък. За билетите. Как да приемем, че трябва да се увеличава билета за градския транспорт, след като научаваме направо за чудеси в Центъра за градска мобилност и неговото ръководство? Его, Софийска градска прокуратура започва да обследва шефа на Центъра за градска мобилност. Кажете ми, с какви очи тези управленци тръгват да увеличават цените, след като толкова големи проблеми са създали самите те?
Да. Това, което се случи в София, няма определение за...
Да, наглост.
Него освен наглост. Да.
Наглост, абсолютна наглост. На нещастните хора случай, на гърба ще се струпва всичко.
Да. В този случай, мое лично становище е, че поне не биваше да се прибърза с този факт на увеличение на цената на транспорта.
Да.
Отново пак казвам, трябваше да се търси някакъв резерв в начина, по който се формира тази цена. Това са въпроси, за съжаление, които водят до изключително много голямо социално напрежение.
Абсолютно. И то справедливо социално напрежение.
И в крайна сметка това голямо социално напрежение може да прерасне в взрив. Не зная какво да се препоръча на тези, които вземат подобни решения, но във всички случаи трябва да се дадат примерите с свалени правителства, въз основа на това, че неоправдано или не на време, или не тогава, когато трябва, се повишиха цените на някои комунални услуги, имам предвид цената на електричеството, когато падна първото правителство на Бойко Борисов.
Да, да.
Аз мисля, че даже лично той в мое присъствие е споделял, че трябва да сме много внимателни с тези въпроси, тъй като те водят даже до сваляне на правителства. И не знам сега, аз за това почти сигурно считам, че няма да се допусне увеличение на цената на електроенергията. Но останалите въпроси, за които говорим, са също свързани с бита и с живота на обикновения граждан.
Абсолютно. Абсолютно.
Така че те биха се превърнали в същата бомба с закъснител, за което и да е правителство, за което и да е ръководство на община, за който и да е ръководител в столицата.
Да, да. Продължаваме нататък, макар че точно сега пред празника доста се струпа.
Да, общо взето не бива да се разваляме настроението, но фактите са такива, че...
Да, няма как да ги подминеш.
Да, точно така. Днес
беше последния работен ден от тази сесия на 43-тото Народно събрание. Той бе ознаменуван с доста скандали във връзка с приемането на второ четене на измененията и допълненията на изборния кодекс. Каква е вашата оценка за този изборен кодекс? Какво ще се случи от тук нататък с него? И за да обобщим цялата сесия, от какво сте доволен и от какво не сте доволен от тази сесия?
Разбирам интереса ви към тези въпроси и наистина те са най-актуалните в момента. Изборният кодекс, макар че по мое мнение не биваше толкова много внимание да се обръща на този въпрос, явно обаче проведеното внимание означава, че хората се интересуват от това. Изборният кодекс, като в крайна сметка наш продукт, за мен не е онова, което би трябвало да произведем сега в навечерието на великденските празници.
Да.
Тоест, моята оценка за този кодекс, който ние приехме, е противоречива.
Така.
От една страна извършиха се редица промени, които бяха необходими. От друга страна обаче подхода, начина по който станаха тези промени, показва, че нищо не се е променило.
Така.
Тоест, там основни двигатели в съставянето и приемането на този кодекс бяха управляващите, естествено, ГЕРБ, Реформатор и Патриотичен фронт. Това бяха основните инициатори и хората, които действаха по приемането на кодекса. Той трябваше да бъде приет, тъй като ние трябваше да се съобразим с желанието на хората относно електронното гласуване, тъй че така или иначе кодекс трябваше да се промени. Но подхода на различните политически формации, които предложиха промените, пак казвам, не е този, който трябваше и който се очакваше. Не е експертен подход, а подход на интереси. Промяната в изборния кодекс от страна на ГЕРБ, по моя оценка, съдържа елементи, които целят задържането или бетонирането на властта на ГЕРБ при следващите избори. Промените, които предложиха останалите формации, са чисто политически изпълнение на части от техните програми. Естествено, че опозицията ще се противопостави на такива промени, да, и споровете в пленарна зала бяха много ожесточени. Например, аз прескачам задължителното гласуване, тъй като го има и в нашата програма и ние подкрепихме това задължително гласуване. Знам, сигурно ще ме атакувате.
Да, да, веднага ще ви кажа, толкова е демодирано това задължително гласуване, че просто ние не се нареждаме в държавите на 21 век, а се връщаме в 19 век. Но както и да е, така сте го решили, така сте го... Добре е, че поне няма санкции.
Знаете ли кое всъщност ми прави впечатление?
Да.
Че не се чуха гласове в подкрепа на това задължително гласуване.
Да, да.
И въобще, изключително много гласове се чуха като критики към целия кодекс във всичките му аспекти и много малко гласове защита. А тези, които внасят промените, те те бяха длъжни да направят по-аргументирана защита. И може би това беше основната слабост на обсъждането на кодекса. Може би това доведе до изключително негативното отношение към всичко, което се случва, до протести пред парламента, замеряне с лица. Нещо, което всъщност аз не приемам като цивилизован избор на поведение, но няма значение. Има някои елементи обаче от приятия вече изборен кодекс, с които аз дълбоко не се съгласявам. И не само аз, нашата парламентарна група не беше съгласна и това ние го изразявахме нееднократно. Например, въвеждането на това квадратче не искам да гласувам за никого.
Да.
Смисъл на въвеждането на подобно квадратче или подобна възможност е действително да се отчитат всички хора, т.е. всички гласове за гласували, макар че не са гласни с политиката нито една партия и отричащи тази политика. От тук следва дълбокия замисъл на вносителите, големите партии, правейки преразпределение на гласовете в крайна сметка, да привлекат огромния брой гласове към себе си и на практика следващия парламент да се състои от една или две партии.
Така.
Това беше големия замисъл.
Да.
Естествено, срещу това реагираха политическите формации, които са пряко засегнати и затова и не се получи. Но в крайна сметка какво се получи? Получи се, вместо да бъде въобще премахнато това като вариант, тъй като и сега хората, които отиват и пускат празна бюлетина, те изразяват своето несъгласие с политиката и не са съгласни да гласуват за нито една от партиите, които в момента са на политическия небосклон.
Да.
Така че техните гласове в момента се броят за недействителни, както ще се брои и отбелязването в квадратчето на това, че човека не е съгласен с политиката на нито една партия. Тоест, какво променяме? Нищо не променяме.
Да.
Просто караме хората да попълнят едно квадратче.
Да.
Те могат да задраскат всички квадратчета и така нататък. Тоест, безсмислено упражнение.
Да.
Вместо да вземем да си признаем, че не сме предложили нормално решение и на етапа първо-второ четене да се откажем от него, ние решихме, че трябва все пак да държим на своето и в крайна сметка се прие нещо, което няма смисъл. Голям спор се разрази за изборите в чужбина, него ще го подмина като спор. Там основните действащи лица естествено са Патриотичен фронт ДПС. Причините са много, замислите са много, във всички случаи тук се преследват определени политики на една или друга. Искам да се спра обаче на долната граница за избор на кмет от селата, т.е. броя жители на селата, които имат право да избират кмет.
Да.
Знаете, че по действащия кодекс, който Майя Манолова преди години успя да наложи, границата беше служители.
Така.
Сега границата стана 400 жители.
Да.
И ще ви кажа какво се получава. От общо 5000 села в България, над 3000 няма да избират пряко своя кмет.
Да.
Тоест, от 5000, 3000 няма да избират пряко своя кмет.
Половината почти, да.
Повече.
Даже повече
от половината няма да избират. Да, повече. Какво правим? Каква е тази пряка демокрация? За какво говорим? И между 100 и 200 жители са селата, най-многобройните села в България.
Да.
200 и 300 е групата, която ги следва. Тоест, ако едните са 750, другите са 600 близо, между 200 и 300 жители. Тоест, в един момент ние лишаваме над 300 хиляди избиратели от правото да избират пряко ръководител на населеното място, в което живеят. Това беше за нас, като парламентарно представена партия, страхотен удар.
Да.
И най-лошото беше, че нямахме възможност да изразим своето мнение в пленарна зала.
Защо?
Просто процедурни хватки ни лишиха от това право.
Ясно. Сега, ако трябва да бъдем справедливи, започна се от една стартова линия, ако можем така да наречем, много активно се работеше да се приемат текстовете на Патриотичния фронт. Пък след това Бойко Борисов, както винаги, дръпна гъста, намериха се някакви компромиси. Като се започна с задължителното гласуване, което присъства като термин, но като реализация не е чак толкова задължително, точно така. Много шум се вдигна за гласуването на българите в чужбина. Върна се почти старото положение, ако трябва да бъдем справедливи. Но остана неприятния вкус в устата за законодателство по конкретни случаи и за законодателство по конкретни персони. Нещо, което връща България много назад във времето.
Ами, аз започнах с това, че не трябва да правиш избирателен кодекс, който да ти осигури спечелването на избори, а трябва да правиш избирателен кодекс, който да промени системата, така че да направи избирателя облекчен и в крайна сметка да осигуриш на избирателя възможност спокойно да упражни своето право в бъдеще. Това е основното.
Нали знаете българския анекдот, че който с изборен кодекс се опитва да спечелва избори, от изборен кодекс ги загубва след това. И примерите не са малко в исторически план погледнато. Те и други партии така се опитваха. Да, опитваха да се правят на много интересни, като си кроят изборния кодекс по своя мярка, пък накрая загубваха изборите. Така че, не знам, но остава неприятно чувство след гласуванията на този изборен кодекс, определено.
Отново има едно люшкане.
Да, да.
Зависимост пълна от общественото мнение. А подходът е един простичък. Преди да тръгнеш да правиш каквито и да е промени, проучи го това обществено мнение. И тогава, съобразявайки се с него, създай съответни текстове, които няма да ти се налага да променяш ден пред ден.
Вашия извод ми прилича на българската поговорка «Три пъти мери, веднъж режи».
Абсолютно е в такива случаи задължително.
Тук ми направи впечатление, че някак беше сериозно пренебрегнато обществото в предварителни дебати. Много малко бяха включените обществени представители за дебат на измененията, които се предвиждаха. И защо ще видим какво ще се случи още на първите избори с този изборен кодекс, дано не се налага веднага след това да правите нови промени.
В първия вероятно, всъщност няма съвършен
не, кодекс. Разбира се.
Да, въпрос е в подхода, аз пак казвам.
Да.
Може би нямаше да бъде също много добър, но в крайна сметка, ако не бяха вкарани политики на определени политически сили вътре в този кодекс, може би ще се бъде по-разумно.
Сега към другия въпрос за вашата оценка цялостна за сесията, от миналата сесия. Защото вие сега неминуемо по време на ваканцията ще се срещате с вашите избиратели. Как ще им отговорите на основателния въпрос? Защо не се подобрява нашия живот?
Но и от тук оценката за сесията е съответна.
Така?
Тоест, целта на всяка една действие, на всяка една част от властта, двата законодателна, изпълнителна, съдебна и така нататък е да се подобряват условията, при които живее народа, който е дал своя глас за тези, които, в нашия случай, за тези, които го представляват. Не считам, че сме направили кой знае какво през тази изминала сесия, за да подобрим състоянието на хората. Мога само да отбележа в конкретните неща, с които се занимавам в комисиите и в парламента, става дума за енергетиката, че и през тази сесия неусетно, но твърдо се осъществяват едни промени, които по моя преценка ще доведат в крайна сметка до това хората да не бъдат толкова несигурни, дали няма утре да им повишат цената на тока или цената на парното или всичко останало.
Да.
Действията и на Комисията за енергийно водно регулиране, и на Министерството.
Така.
А бих казал и на Комисията по енергетика в парламента, са насочени към едно, което беше планирано с измененията в закона за енергетика от миналата година, от месец юли, и бяха постигнати значителни резултати. В това виждам смисъла от дейността на Народното събрание, да се подпомага изпълнителната власт, регулаторните органи и всички, които определят определени сфери на обществената дейност, осъществяват така своята работа, че да са полезни на хората. Тук мисля, че успяхме нещо да направим и да мръднем напред. Останалите неща, здравната реформа, проблематична, просто не е еднозначно, може човек да оцени какво се случва там.
Да.
Повече са негативните оценки, отколкото позитивните. Нищо лошо не казвам за колегите, които работят в тази насока, но ено там проблемите по-трудно ще се решат. По отношение на съдебната власт, неща, които си бяхме поставили като цели за тази сесия, също стъпките са много плахи, доста неуверени, не ни дават основание да кажем, че се случва нещо, макар и по-бавно, отколкото на нас не се иска. Образованието също. Промени уж трябваше да има. Тръгна новия министър доста добре. Аз мисля, че той получава съответната подкрепа от хората в парламента, но явно не е достатъчно това, което сме направили, за да се променят нещата.
Да.
Това всички сфери.
Благодаря ви за
сфери, които... Да.
Благодаря ви за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви светли, хубави празници и успех.
Благодаря.
Това беше Георги Недев, народен представител от парламентарната група на БДЦ.